Český rozhlas Dvojka.
Hostem pořadu, jak to vidí, je dnes bezpečnostní poradce, bývalý náčelník vojenské zpravodajské služby, generál Andor Šándor. Dobrý den.
Hezký den přeji.
Nejprve blahopřání k vašim nedávným narozeninám, takže všechno nejlepší.
Děkuji.
Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Začal bych s dovolením aktualitou. Vláda v pondělí překvapivě podpořila senátní návrh ústavního zákona, který do listiny základních práv a svobod zakotví právo bránit sebe i jiné se zbraní za podmínek stanovených zákonem. Čekalo se, že vláda zaujme neutrální stanovisko. Je ten postoj překvapením i pro vás?
Tak trochu je, ale já obecně už dlouhodobě tento postoj některých senátorů a některých politiků nezdílím, a to z řady důvodů. Již naší legislativě je dostatečná opora pro to, aby lidé mohli po splnění všech podmínek držet zbraň. Zároveň toto opatření, které má odclonit snahu Evropské unie měnit naše zákony, protože to bude ústavní zákon, tak může vést k domnění, že se bezpečnost privatizuje a že lidi si mají vzít do svých rukou. Já opravdu bych nechtěl, aby se z Česka stala Arizona ostrých mužů pěší zóna. Za další jde to úplně do protismyslu toho, co tu tvrdíme už několik let, že jsme jednou z nejbezpečnějších zemí na světě a zároveň to chceme vyjadřovat nějakým proizraelským způsobem obrany. A za další, jak si dává to pocit, že když budete mít zbraň kdekoliv u sebe, mimo to, že se musíte podle toho náležitě chovat, samozřejmě, což není žádná legrace dostat tomu zákonu, takže za každé situace se ubráníte nebo ubráníte někoho jiného. Ono použití zbraně je velmi odpovědná věc a nesmíme se nechat mýlit všemi těmi hloupostmi v těch různých filmech, když vidíme, jak tam střílí okolo sebe hlava nehlava. Nesmíme zapomínat, že kulky se odráží v místnostech, je to velmi nebezpečné. Člověk často může způsobit víc škody jak užitku. Takže já osobně si myslím, že stát nesmí vykazovat pocit, že se lidé mají bránit sami, má ukazovat, že je tu právě pro lidi, aby je bránil, byť chápu, že to má svoje limity, a že současná legislativa je dostatečná, když lidé naplní podmínky zákona o zbraních a o střelu, který si nemyslím, že je napsán špatně, naopak, takže bych to nechal takto. Nemusí se měnit kvůli tomu ústava. Je to druh populismu, což je v politice, jak vidíme, čím dál tím více běžná věc.
Ministr obrany Lubomír Metnar za ANO řekl, že řada ministrů, včetně něj, změnila při projednávání návrhu původně odmítavý nebo zdrženlivý názor, a to je i kvůli vývoji bezpečnostní situace v Česku. Jak tomu rozumíte? Sám jste řekl, že Česko patří mezi nejbezpečnější země vůbec na světě a ono to vychází i z indexu, který určuje Britský institut pro hospodářství a mír, čili není to jenom pocit.
Já nevím, jestli vychází z té střelby z konce minulého roku. A ta představa zase, že v 7 hodin ráno sedíte, jste nemocní, čekáte v čekárně u lékaře, a teď přijde někdo, kdo je odhodlaný, že bude střílet, že tam kdo ví, co by se dalo. To by tam opravdu musel sedět někdo v tu chvíli, kdo je velmi dobře zkušený a trénovaný na takové použití zbraně, aby se k něčemu takovému dalo zabránit. Prostě žijeme ve světě, kde se tyto excesy stávají. Buďme hodně rádi, že tu zdaleka nejsme ani na zlomku toho, co se děje ve Spojených státech. Doufujeme, že tato kultura se k nám nedostane tak jako některé jiné. A že prostě je ten svět takový, jaký je. Víte, představa, že kluci 18-letí, 20-letí někde na diskotékách mají zbraně, neuvědomí si, že nesmí pít. Jak máte zbraně, nesmíte pít. A začnou řešit problémy se zbraněmi. Mně se i občas ženy ptají, myslíš si, že bych si měla pořídit zbraně? A říkám, musíš zvážit to, že v momentě, jak budeš se cítit ohrožena a vytáhneš ji, tak někdo proti tobě ji může mít taky a bude velmi zkušený a může to být konečná. Je to opravdu veliký problém, aby si lidé uvědomili, pokud to chtějí na osobní ochranu, co všechno to znamená a že s tím musí cvičit. Chcete-li dobře jezdit autem, musíte s ním jezdit, chcete-li dobře lítat letadlem, musíte s ním lítat, chcete-li dobře střílet, musíte s ním střílet. Jinak je to možná spíš na přítěž.
Ke schválení senátního návrhu by se musela v obou parlamentních komorách najít ústavní 3/5 většina hlasů. Co myslíte, projde ten návrh?
Netuším, ale když já jsem se tím změnil, ta politika se dělá ani ne tak z principu, jako pro zalíbení velmi často voličské základny, tak u nás si myslím, že už je všechno možné po té, co někteří ministři, jak se zmínil pan Metnar, téměř zásadním způsobem změnili svůj názor. A nemyslím si, že od té doby, co pan senátor Červíček předložil tuto novelu, se tolik dramatického v České republice stalo.
Vláda během nouzového stavu schválila novou podobu zákona o kybernetické obraně, který umožní vojenskému zpravodajství plošné sledování internetu a útoky proti hackerům. Myslíte, že tento návrh získá potřebnou podporu ve sněmovně?
To nevím, ale chtěl bych říct, měli bychom si v této zemi uvědomit, jestli skutečně kybernetické útoky považujeme za vážnou hrozbu. Jsme členskou zemí Severoatlantické aliance, která uznává kyberprostor jako čtvrtý prostor, jako válčiště. Stali jsme se přece již několikrát terčem kybernetického útoku, a to na zařízení, jako jsou nemocnice. Když někdo napadne webové stránky ministerstva zahraničí věcí, tak se asi tolik nestane. Ale pokud se vyřadí z činnosti nemocnice, jípky a podobně, tak je to vážná věc. Takže na jednu stranu hlasitě slyšíme, že jsou kybernetické útoky problém, téměř všechny podle mého soudu neúplně právem přiškneme Rusku, a na druhou stranu teda vykazujeme nevůli se proti tomu bránit.
A já chápu, možná to ani nevůle, promiňte, že vám skáču do řeči, ale spíš obava z možného zneužití. Zákonodárci mají strach, že vojenští špioni by tak získali obrovskou moc sledovat kohokoliv na internetu, narušovat soukromí, útočit na hackery bez přiměřené kontroly. Není to racionální argument?
Ale to je racionální, ale tady ty argumenty o té kontrole já slychám strašně dlouho. Podívejte, vím, že se ustanovila zákonem nějaká skupina lidí, kteří mají mít minimálně právní vzdělání, nějaký věk, kteří by měli kontrolovat tajné služby i živé svazky, a pokud se nepletu, se doteďka ještě nic neustanovilo. Takže jestli teda křičíme o kontrole, dobře, tak ji udějme takovou, aby byla skutečná, ale nenarušujeme práci zpravodajců. Ten zákon umožňuje sbírat metadata, to znamená, že vy nevíte, co je obsahem, a na ten obsah stejně potřebujete povolení soudu. Pokud ta služba bude fungovat dobře, a já nemám žádný důvod tomu nevěřit, a bude úkolována a kontrolována, tak ti zpravodajci nebudou mít čas si někde hrát a vybírat si nějaký hudky. Prostě buď to říkáme, že kyberútoky jsou problém, a já o tom jsem přesvědčen, tak potom tady nedělejme tanečky, pokud jde o to, jak se tomu budeme bránit. Prostě se ta doba protahuje, pokud ten zákon se nestihne schválit v tomto volebním období, tak znova spadne pod stůl. To kolečko začne znova. Bez ohledu ještě na to, že zpravodajci si už v Brně budují to centrum, které už stálo velkou částku peněz, a v zásadě pořád máme odkrytý bok proti těm útokům. Myslím si, že ta shoda je samozřejmě nutná, že ty výkřiky tady budou, tomu já rozumím, ale je to o tom, aby všichni ti, co to s tou novelou myslí dobře, aby přesvědčovali poslance, a zároveň teda, když tu je ta velká námitka s tou kontrolou, hej, tu kontrolu udělají, když je to všechno přece v jejich rukách, ale když si ji teda dají do zákona a pak nejsou schopni vybrat lidi, tak to už je ale jejich problém. To není přece problém těch zpravodajců.
Andor Šandor, bezpečnostní poradce, hostem dnešního pořadu, jak to vidí?
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Bývalý ruský novinář a teď poradce šéfa ruské vesmírné agentury Roskosmos Ivan Safronov, kterého ruské úřady podezírají ze spolupráce s českou rozvědkou, byl v pondělí obviněn z vlastizrady. Jak závažná je to kauza?
Tak kromě té jejich domácí, to znamená, kdy ani Rusko už asi není v situaci, kdyby mohlo zavřít kohokoliv, aniž by k tomu cokoliv potřebovalo, tak bude muset, pokud to není jenom propaganda, a to se mi nezdá, přijít dřív nebo později s nějakým důkazem. Ale má to vztah k česko-ruským vztahům. Já jsem přesvědčen, že to je pokračování Ricinové aféry a zároveň jasná ukázka, kdy Rusko jak si provádí protiútok ve smyslu, že BIS i vojenské zpravodajství každý rok ve veřejné správě uvádí informace o tom, jak ruští špioni tady fungují, já to vůbec nespochybňuji, a nepřináší žádný důkaz. Nevím, jestli vláda dostává nějaký důkaz. Pokud ano, tak my nevíme o žádném trestně právním řízení, které by takovouto činnost ruských tajných služeb a nejenom jich postihoval. A v tu chvíli tu máme Rusko, které přichází s kauzou Safron, říkají, že byl zverbován Uzinou asi v roce 2012.
A promiňte, je možné, že by česká rozvědka verbovala 22-letého novináře? Je to pravděpodobné?
A proč ne? Jako na věku přece nezáleží, tak jako můžete zpochybnit 85-letého kněze. Určitě ano, ale přichází s důkazem a říkají, vidíte, Češi nás kritizují a dělají to sami a ještě samozřejmě tomu dají tu třešničku na dort, že řeknou, že to děláme pro Američany. A teď se okolo toho v Rusku odvíjí celá debata, že vlastně české tajné služby nejsou nezávislé, že jsou řízeny Američany. Já můžu všechny posluchače ujistit, že to tak není, že nikdy nebyly české tajné služby, aspoň co já pamatuju, tak nezávislé, jako jsou dneska a v době Sovětského svazu byly skutečně řízeny KGB, FSB a nevím kým všim.
Pane generále, ale je to opravdu srovnatelné, protože v tomto případě už třeba obhájce Ivan Pavlov tvrdí, že ani ten obžalovaný nedostal žádné důkazy, že zatím neví přesně z čeho je podezírán. Čili je pravděpodobné, že to obvinění je vykonstruované. Vy jste naznačil, že něco na tom asi bude.
Já to těžko umím říct. Víte, jestli je ten Safron, nebo Safron se pohyboval v té sféře, psal ty věci, které psal, mimochodem, proč nikdo neřekne, zda vyšetřují i to, odkud Safronov získal ty tajné informace, které přidal Čechům, že? Tady mi tady chybí to vyjádření, zatím je to ve vztahu k nám.
Tam je spíš zajímavé, že oni ho obvinují, jak zatím to vypadá z těch otevřených zdrojů, z toho, co psal jako novinář, čili on uveřejňoval ty články, ano. On je nepředával, nebo ano. Proč by předával rozvědce něco, co napsal?
Nerozumím, ale zároveň tvrdí, že dal něco nám, co bylo tajného. Tak mě zajímalo, kde to teda získal a kdo bude teda jako vyšetřován i z téhle větve. Ale jestliže Safronov psal věci, které ruskému systému nebyly po vůli, tak tím jednak vyjadřoval, že nesouhlasí s politikou vlády Ruské federace v jisté oblasti a tím jakoby nabízel svoji osobu pozornosti tajných služeb, několik jenom českých, ale i různých, protože nelegální vyzbrojování a podobně je věc, kterou sledují všechny tajné služby, obzvlášť máte-li v těch místech, kam ty zbraně jdou, svoje vlastní vojáky. A to, že by činnost Safronova nebyla zaregistrována FSB, po dobu 7 let je málo pravděpodobné, že se na něj mohli napojovat někteří zpravodajští důstojníci z různých zemí, je pravděpodobné, že to bylo zachyceno, je pravděpodobné, a určitě to, co je dáváno za vinu Safronovi, se nestalo od doby, kdy byl vyhoštěn Končakov a Rybakov, ale je to věc dlouhodobá. Takže to Rusové měli v šuplíku jaksi nachystáno a teď to vytáhli, protože oni ukazují, že ty vztahy budou podle toho, jak je chtějí oni, i to vyjádření Lavrova, nezačneme mluvit s Českem dřív, než se vrátí Koněv na svoje místo, je myslím flagrantní nepochopení toho, že jsme nezávislá jaksi země, se kterou by měli jednat rovnoceně, ne jako v době Varšavské smlouvy a RVHP, takhle to prostě dál nepůjde a je vidět, že ani Rusko v tuto chvíli nemá žádný zájem, aby ty vztahy se urovnaly. Určitě ne, tak jak by jsme si to představovali my, ale tak, jak si to představují oni. Nějaký diktát, a to si myslím, že je potřeba odmítnout.
Vy jste na začátku řekl, že jste přesvědčen, že je to pokračování kauzy Ricin. Já se ptám, je to odveta?
No tak může to být tak jako odveta. Je to především ukázáno toho. Češi říkají, jak my Rusové tady proti ním pracujeme, nepřinesli žádný důkaz, aspoň my dva jsme ho ani neviděli. A my říkáme, podívejte, ty Češi, jak pracují tady, a ještě to dělají pro ty ošklivý Američany. Tohle je přece jasný signál.
Faktem je, že podle analýzy Deutsche Welle Rusové do Afriky, což by měl být právě předmět tedy toho prozrazení utajovaných informací, vyváží stále více zbraní. Kolik o tom doopravdy víme?
Tak podívejte, základem je to, pokud máme nestabilní země, kde probíhají konflikty, tak tam je nepochybně poptávka. Kde je poptávka po zbraních, je prostě nabídka. To jsme viděli v minulém století, viděli jsme to v Bosně a Hercegovině, ve válce v Jugoslávii, viděli jsme to v Kosovu, viděli jsme to kdekoliv, vidíme to v Libii, kde dokonce došlo k tomu, že Francie přestává se účastnit na té operaci, protože podezírá, že Turecko porušuje embargo a dováží zbraně jaksi té straně konfliktu, kterou Evropská unie uznává a podobně. Takže to tady je běžné, to se bohužel děje. A kdyby ty konflikty nebyly jaksi podporovány právě tím vývozem zbraní, tak by možná tak dlouho netrvaly, anebo by neměli takový výsledek, jako mají. A jenom logické, že tajné služby se o to zajímají, jak jsem řekl, z toho pohledu, že v místě těch konfliktů se nacházejí třeba jednotky těch daných zemí v rámci mírových či jiných operací. Myslím si, že ve světě pořád vidíme nárůst vývozu zbraní, ať legálně nebo nelegálně, nebo také tím, že se to vyveze legálně, ale ten takzvaný konečný uživatel je pozměněn a pak ty zbraně ještě putují někam jinam. Myslím, že to je veliký problém, jehož řešení já teda moc nevidím, pokud prostě v místě konfliktu jsou různé strany a mají různý zájem. Ta Libie je naprosto ukázková. Evropská unie versus Rusko, Spojené arabské emiráty, akce Turecka, Egypt a podobně. Tam se to podle mě snoubí velmi nebezpečně. Pokud vezmeme celou tu oblast, tak je to obrovský neuralgický bod pro další vývoj bezpečnosti v oblasti s nepochybným dopadem na Evropu.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Koncem června zemřel ve věku 93 let generál Radim Procházka, vlastně zakladatel moderní výzvědné služby, dá se to takto formulovat. Díky čemu požíval velkého respektu?
Já si na pana Procházku pamatuju, poprvé jsem ho viděl někdy z kraje roku 93, když jsem byl v Londýně, když tam přijel. Jeho renomé bylo velké už z té doby, kdy vlastně jeho otec před druhou světovou válkou byl velitelem hradní stráže a on jako mladý kluk se podílel na sběru informací a podílel se na odboji, podílel se potom i na práci proti novému komunistickému režimu, dostal velký trest vězení, starého si odseděl asi 14 let na Uranu. On přišel jako morální autorita, on nepřišel jako člověk, který byl výsledkem třenic dvou křídel komunistů v roce 68. On byl prostě člověk, kterého komunisti v 51. prostě zavřeli, měl štěstí, že nedostal trest smrti. On po revoluci působil na odboru v Bystce, který se to jmenoval jinak, pak v Úzině a já vím docela dobře, že přišel do vojenského zpravodajství nebo do vojenské zpravodajské služby, tak chtěl budovat už nějakou službu, tam ty byly rozmláceny. V té době došlo k atestacím, fungoval lustrační zákon, takže ta služba se v mnohém očistila, byl takovou zárukou do zahraničí, ale zároveň požíval velmi dobrého jména a postavení u tehdejšího premiéra Klause, který byl velmi znám tím, že neměl rád tajné služby, všechno, co bylo, zavánělo špionáží, on odmítal, jak si to, on s tím byl pověstný, ale pan generál Procházka to renomé měl a byl to člověk, který byl i laskavý, působil na svůj věk, byl mu 65, to už všichni chodili dávno do důchodu, působil ještě zdravě, byl jasně přesvědčený o tom, kam má směřovat bezpečnost této země, udělal pro ní mnohé a i když jsme mohli s některými jeho názory nesouhlasit, tak prostě jste viděli, že to vychází z jeho osobní zkušenosti. A co mě se osobně líbilo, já po návratu z Londýna v 95. jsem se stal členem vedení rozvědky, byť jako mladý kluk ve funkci šéfa samostatného oddělení, tak pan generál Procházka nám psal k Vánocům ručně jaksi přání dlouhá, bylo to velmi milé, bylo to osobní, když to dneska srovnám se záplavou odstřelených SMSek k nějakému výročí nebo k narozeninám, tak tady to bylo velmi osobní. Byl to, já na něj budu vždycky vzpomínat jako člověka, se kterým jste mohl nesouhlasit, ale mohl jste ho obdivovat a mohl jste s ním komunikovat a diskutovat.
Tomáš Flach o něm napsal, že přicházel s ideemi, které předběhly dobu. Vy jste říkal, že ne se vším, vy jste souhlasil. On neměl rád, ale to byla právě ta jeho osobní zkušenost Němce. Trošku myslím, že tam vůči, by to byli noví spojenci, tak tam asi byl od něho obezřetný.
Ta averze byla samozřejmě, já bych mohl a nebudu vyprávět některá jednání s německými kolegy, kterých jsem se už účastnil. Prostě on takový byl, ale je fakt, že i ty Němci, byť se jim to neposlouchalo určitě dobře, tak respektovali to, co pan generál říkal, ale myslím, že i jeho vztah především Velké Británii a Spojeným státům byl jasně určující pro to, kam bychom se měli jaksi ohlížet a kam bychom měli se snažit směřovat. Já si myslím, že on velkým dílem byl kreditem té vojenské rozvědky, která na rozdíl od té civilní kontrarozvědky a rozvědky nebyla rozprášena po revoluci. Ona také nebyla rozprášena, protože nepracovala proti občanům Československa či emigrantům do revoluce. A on ale vlastně zaštítil to její renomé, které nepochybně vedlo k tomu, že jsme byli v rámci zpravodajské komunity Svatelské aliance přijati velmi dobře.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Dnes bezpečnostní expert Andor Šándor. To, co se donedávna zdálo jako benefit, takzvaný home office, stalo pro mnohé nevítanou realitou. Jaké potíže přináší práce z domova z hlediska zabezpečení firemních dat?
Jako tohle je dobré téma. Ono je potřeba začít od toho, aby, když už jsme to načli, aby firmy, pokud chtějí tenhle problém řešit, aby měli udělanou. A to jsou firmy, které jsou mimo zákon 412 o ochraně utajovaných informací, aby měly takzvanou kategorizaci informací, aby si uměli říct, co je firemní stříbro nebo zlato, nejdůležitější informace, kdo se s nimi seznamuje, jakým způsobem se přenáší, jakým způsobem se ukládají, až po ty, které mohou zůstat volně dostupné komukoliv. Protože dneska nikdo nepochybuje o tom, že kdo má informace, tak má prostě náskok, ať je to na jakékoliv poli lidské činnosti. A z toho odpovídá to, že jestli vůbec do home officeu dáme někoho, kdo bude pracovat s takto utajovanými informacemi, pokud ano...
S tím firemním stříbrem zlatem.
Přesně tak, tak je potřeba samozřejmě, aby i to spojení měl uděláno tak, že to bude šifrováno, dneska se dá koupit velmi kvalitní, jaksi sofistikované šifrování, které vám zajistí, že ty informace, které tam máte, vám nikdo neskompromituje. A pokud nejsme schopni toto zajistit, tak ten home office ztrácí smysl. A já bych chtěl říct obecně, jak tak mám možnost to pozorovat. Home office by neměl sloužit k prodloužení dovolené. Nemělo by to znamenat, že každý dostane 5, 10, 15 dní ročně k tomu, aby měl další dovolenou. Home office by mělo být skutečně o tom, že jsme něco schopni ušetřit. Jsme schopni ušetřit budovy, zda jsme schopni ušetřit auta a podobně, ale zároveň zda si neodhalíme bok tím, že to spojení, to připojení a tu techniku. Další problém veliký je, že řada státních firm má stolní počítače a že ten na home office, tak ten si nevezmete sebou. Dneska by se mělo teda uvažovat, pokud někdo chce home office, tak by to měl nějaký noťasy, který si prostě sklapnete, vezmete si ho domů a připojíte se hlavně bezpečně. Já bych řekl, že není špatná idea home office, měla by občas tomu zafungovat nějaká sdílená kancelář, že nemůžete ty lidi ztratit úplně z dohledu, ale neměli bychom podlehnout nějaké módnosti, že to jakoby fungovalo v době koronaviru, protože v době koronaviru jsme ještě seděli doma a báli jsme se, takže jsme hold teda jako ten home office naplnili, ale teď už by to asi nemuselo mít takový benefit, jako to mělo. Takže já byl opatrný na tyhle ty všechny novoty, ale zase si myslím, že se na tom dá ušetřit za rozumných a dobrých podmínek provozu.
Když mluvíme o novotách, u smart spotřebičů je bezpečnost na posledním nebo předposledním místě, to tvrdí pro Český rozhlas IT expert. Jak velké riziko právě tyto chytré spotřebiče podle vás představují?
Jako co je všechno na internetu, je to prostě problém, jako aby mi někdo vypálil byt, zapálil byt na dálku, je to prostě potíž. Já už jsem v generace, která tak smart není, abych si s tím smartem poradil, ale byl bych opatrný, když si něco takového zavádíme domů, protože na jednu stranu to strašně funguje, já to říkám obecně. Ty technologie všechny, které tu máme, nám pomáhají. Strašně nám pomáhají v jedné straně, na druhou stranu nás strašně zraňují, vždycky se najdou nějaký lumpové, kteří se do toho nabourají a budou se ho snažit zneužít právě proti nám.
No pozná laik, že třeba jeho chytrá lednička byla hacknutá.
No pokud vám nevychladlo, teda nesteplalo pivo, tak ano, ale jinak nevím. Já teda mám úplně normální a žádnou smart bych nechtěl.
To znamená, když už, ale člověk o takových věcech uvažuje, ať už je to třeba home office a zabezpečení firemních data, nebo koupě nějakých takových technologických výstřelků, asi jediná rada je prostě nějakým způsobem se řídit selským rozumem.
Určitě. A být opatrný, protože opravdu se vám může stát, že se vám do toho nabourá kde kdo a dneska to ještě není moda, ale víte, všecko k nám jednou přijde, bohužel.
To byl generál Andor Šándor, bezpečnostní expert. Já vám moc děkuju za rozhovor. Čeká vás nějaká dovolená? Pojedete do zahraničí anebo letos doma?
Ne, určitě pojedu. Já bych jenom chtěl říct, nebuďme oškliví vůči těm, kteří jedou do zahraničí a náhodou si něco přivezou. To není, že bych si chtěl udělat alibi, ale nežijme životem ustrašeným, nesnažme se nechat vtěsnat do té krabice, kam by nás někdo chtěl dostat. Jak se říká, kdo prostě kvůli bezpečnosti omezí svoji svobodu, tak nebude mít ani jedno, ani druhé.
Ještě jednou děkuju. Naschledanou.
Naschledanou.
Zítra bude hostem novinářka Kateřina Šafaříková. Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc.